Goeienaand julle almal. Baie welkom by hierdie maandag aand. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, baie dankie vir die wonderlike geleentheid wat ons het om vanaand tyd te kan spandeer waar die stroom van lewe vloei. Dankie Here dat U lewe het vir elkeen van ons, dat U 'n plan het, 'n doel het, 'n bestemming het vir almal wat vanaand hier is. En Here, dankie dat U met ons praat oor ons lewens, dat U met ons praat oor ons toekoms, dat U U hart aan ons openbaar. En dankie Here vir die dierbare Heilige Gees wat met ons praat en in ons harte vir ons die openbaring gee van wat U besig is om met ons te deel. Ons dra vanaand se diens aan U op en Here, ons dank U vir wat U in mense se harte gaan doen. Ons dank U vir wat U in mense se lewens gaan doen. In Jesus se kragtige naam. Amen. Nou goed, ek het verlede week het Annerie my gebel en gevra of ek vir haar 'n begrafnis sal doen, soos so uit die bloute uit. En ek het ingestem. En ek het 'n boodskap gepreek wat die Here op my hart gelê het. En toe ek klaar is, toe sê sy vir my, sy wil graag hê ek moet hierdie boodskap vanaand met julle deel. Moenie worry nie, ek sê nie iemand wat hier sit is gedooi of gevrek nie. But if the shoe fits, you better wear it. Maar, weet jy wat, ek het daaraan gedink en hiersoos wat ek in my hart het, die dood is 'n werklikheid. Dit help nie ons maak of dit nie bestaan nie, want weet jy wat, dit wag vir ons almal. En ons almal ken al ten minste een persoon wat die Here verlaat het en wat nie meer met ons is nie. En as jy nou eerlik wil wees, die dood is een van die grootste raaisels wat daar werklik is. Ek onthou, ek hou nogal baie van Houdini. Wie van julle weet wie Houdini is? Nou, hy is daai ou wat hier in die vroeë jare uit al hierdie verskriklike onmoontlike situasies ontsnap het. Dan het hulle hom in 'n balie gesit en hulle die ding toegespyker en toegehammer en dan het hulle nog kettinge om hom gesit en dan het hulle dit met pik gesmeer en dan het hulle al hierdie goeie gedoen en dan gooi hulle hom in die rivier en dan het hy sê net maar 2 of 3 minute, hoe lank hy nou ook al sy asem kan ophou, dan moet hy nou daar uitkom. En dan het hulle hom in trommels gesit en hulle het slotte omgesit en hulle het kettinge omgesit en dan gooi hulle hom ook in 'n rivier of hulle druk hom in 'n dam of iets en dan weet dan moet hy uitkom en hy het altyd uitgekom. En niemand kon nooit regtig verstaan hoekom hierdie ou uit nie, want dit was dis wat waansinnig party van die goed wat hy gedoen het. En daar was op 'n stadium gegrap deur die media dat as daar ooit iemand is wat sal terugkom, wat if there is ever anyone that would escape death, it would be Houdini. Nou ja, ons wag nou nog vir hom om terug te kom om vir ons te kom vertel wat gaan aan die ander kant aan, want jy sien dit is die een plek waar niemand van terugkom nie. Dis 'n one-way ticket. Ek is jammer om vir jou te sê, maar kom ons wees eerlik, die dood is 'n scary ding. Dis iets wat baie van ons pla, want ons weet nie daarvan nie. Jy sien, dis anders as jy iemand ken wat al Kaapstad toe was. Ek moet hierdie grap met julle deel. My seun is nou in 'n nuwe skool en hulle het nou hierdie skoolopvoering. En nou, omdat dit nou, dis 'n privaat skool en daar kom kinders van oral oor die hele Gautengstreek gaan nou na die skool toe en daar's kinders van Heidelberg en daar's kinders van vereniging en van oral se af gaan nou na die skool toe. Nou het hulle hierdie opvoering en nou sonder om nou te diep in die ding in te gaan, op die een plek, nou moet hierdie een ou sy girlfriend gaan red. En nou reken die ander chommie, nee, hy reken hulle moet Sasselburg toe gaan, want hy hoor die rofste van die rofstes hang al uit. En die een ou kyk vir die ander, hy sê, ja my ou, maar niemand is nog ooit Sasselburg toe en het lewendig teruggekom nie. Jy weet so, ja, hier waar julle bly is nou naby aan daai valley, jy weet, nobody's ever come back to talk about it. So, ek gaan vanavond bietjie met julle gesels oor die dood. Nie in 'n morbide sin nie, maar ek wil hê ons moet kyk, wat is dit, en wat is dit waarvoor ons eintlik skrik? Is dit koue pampoen, of is dit nou regtig iets werklik? Nou, kom ons begin deur so daaroor te praat. Die skrywers van die Bybel is baie lief daarvoor om na die koninkryk van God te verwys as 'n geheimenis. Nou, as jy mooi dink aan 'n geheimenis, kom ek gee jou skrif daarvoor. Lukas 8 vers 10. Jesus wat praat en hy sê die volgende. En hy het geantwoord, aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken. Maar vir die ander bly dit by gelykenisse. Ok, om die geheimenisse van die koninkryk te ken. Wat se ding is 'n geheimenis? Wie kan my help? Wat is 'n geheimenis? Ok, kom ons vat die geheime nis, ons vat die nis weg en ons praat van 'n geheim. Wat beteken dit as jy sê, daar is 'n geheim tussen jou en jou vriendin, of tussen jou en jou vriend, of wat ook al die geval mag wees? Dit beteken, eenvoudig, dat dit is iets wat jy nie wil hê ander mense moet weet nie. Nou, in teenstelling met die geheime, wat daar in 'n wêreldse aardse sin tussen twee mense kan bestaan, is die koninkryksgeheimenisse nie van so 'n aard dat dit vir ewig weggesteek of versteek moet word nie. Inteendeel, daar is net een persoon vir wie die geheimenisse van God versteek moet bly. Wie is dit? Dis die duivel. Dis hoekom dit geheimenisse genoem word, want jy moet een ding verstaan. Die geheimenisse van God is daar vir jou en my om te soek en te vind. Daarom sê die skrif, maar soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid. En dan sal al hierdie dinge vir julle bygevoeg word. Ok? Nou, hier sê Jesus, luister mooi, luister mooi. En hy het geantwoord, dit is gegee aan julle om die geheime van die koninkryk van God te ken. Die skrif sê, soek allereerst die koninkryk van God. En Jesus sê ook, dit is vir my en jou gegee om die geheimenisse van die koninkryk te ken. Daarom beteken dit dus, dat ek en jy, wanneer ons erns maak met hierdie saak, wanneer ons regtig alles gee, wanneer ons hart en siel, pens en poetjies in die koninkryk inbeweeg en ons soek daai antwoorde, dan wat is die waarborg wat ons het? Kom, wie kan my help? Wat 'n waarborg het ons? Jy gaan begin een na die ander geheimenis ontdek, want die Heilige Gees gaan hierdie dinge vir jou oopmaak. Hoekom? Want sy doel is nie om dit vir jou weg te steek nie, sy doel is dat jy dit kan kry, maar die vyand moet nie weet wat daar aangaan nie. Nou is daar seker van julle wat hier sit en nou wonder jy by jouself, nou maar hoe werk dit, hoekom moet die vyand nie weet wat daar aangaan nie? Kom ons wees eerlik, jou toekoms is deel van die geheimenisse van God. Hallo? Nou wie van julle weet, dit gaan nie lekker wees om deur die lewe te gaan as die vyand weet wat is môre vir jou beplan en oormôre vir jou beplan en die dag daarna nie, wat gaan hy doen? Hy gaan heel dag en al dag 'n potjie daarvoor steek. Jy gaan permanent in die moeilikheid wees, want hy het gekom om te moord, te roof en te verwoes. En hy wil dit doen in jou lewe. Nou God het 'n heeltemal ander plan as moord, roof en verwoes. Die skrif sê, ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester, sê die Here. Gedagtes van voorspoed en nie van teespoed nie, om jou 'n hoop te gee, om jou 'n toekoms te gee. Met ander woorde, as jy dit wil vereenvoudig, dan sê die skrif duidelik, God se hart vir jou is om jou 'n goeie toekoms te gee. En daarom moet hy sorg dat die vyand nie 'n cooking clue het wat hy, God, in jou toekoms beplan nie. Anders is dit mos eenvoudig om 'n stokkie daarvoor te steek. In teenstelling met die vyand, is dit God se hart dat ek en jy by hom moet begin soek, moet begin smag daarna, moet begin indring tot in die koninkryk van God, dat ons kan agterkom, wat het God reeds in ons gedeponeer aan die hand van ons toekoms. Hier sit sommige van julle hier vanaand, of jy dit like of nie, daar's dalk 'n evangelisasie salwing op jou lewe. Ek aanvaar, jy weet dit nog nie, want jy het nog nie daai geheimenis ontdek nie. En die vyand het dit ook nog nie ontdek nie. Maar wie weet, môre oor môre, dan lig die Here dalk die sluier, en jy kom agter wat is in jou, en jy raak aktief betrokke, en honderde, miskien duisende, miskien miljoene, kom tot bekering, as gevolg van die geheimenis van God, wat opgesluit is binne in jou. Miskien is die geheimenis van God wat in jou opgesluit is, eenvoudig so maklik soos, jy is eintlik 'n blerdie goeie pa vir jou kinders. En dalk is jy nou nie op daai plek nie. En dalk is dit tyd dat jy daai geheimenis ontdek. Hallo? Ja. So God steek sekere goed weg. Nie vir ons nie, maar vir die vyand. Nou, een van die grootste geheimenisse, waarom die mens baie wonder, baie twyfel, baie bekommerd raak en vreeslik stres, moet dan natuurlik nou die dood wees. Nou, hoe minder jy van God se geheime oor die dood ken, hoe meer gaan jy natuurlik bang wees daarvoor. Dis eenvoudig hoe dit is met almal van ons. Die mense te vrees vir die onbekende. Hallo? Ek meen die eerste keer toe jy skool toe gegaan het, wie van julle, ek weet vir party van julle is dit nou 'n serious stretch of the imagination, maar wie van julle kan nog graad 1 onthou? En jou pa stop daar en hy laai jou daar af, en jy het hierdie tas hier achter, wat lyk of het jou oupa groetjie se tas was, hierdie verskriklike groot ding wat jy dra, en in my daad ons een tas gehad, en dat jy nou nog jou lunchbox nou nog so saam met jou gedra, en dan as jou pa enigszins was soos myne, en soos wat ek ook nou vandag is, dan koop jy al die kleren 4 keer te groot, so allemaal wat daar by die schoolse hek staan kan sien, jy is een nieuwe graad 1 parabeen, en dan stap jy nou daar ingeslijp, en jy voel so vreemd, en daar is al die mense wat vir jou kyk, en jy is bang, bloot omdat jy nog nie weet wat wacht vir jou nie. 3 dae later, dan laai jou ma jou daar af, en dan sê cheers ma, en dan gaat jy klas toe, hoekom? Want jy het achtergekom, daar is toe nou eindelijk niks, om voor bang te wees. En die verskil tussen die eerste dag en 3 dae later, was eenvoudig, bykie meer kennis. Want nou weet jy, wat wacht vir jou, en jy weet het is rarig nie, so erg nie. So ons kan weer eens terugkom na, een baie belangrike gedeelte in die skrif, Hosea 4 vers 6, wat eenvoudig net vir ons sê, my volk gaan ten gronde weens een gebrek aan kennis. Nou, as ons wil weet, waar gaan die dood, as ons die geheimenis van die dood wil oplos, by wie denk jylle moet ons een draai gaan maak? Wie denk jylle weet die meeste daarvan? Dit moet Jesus wees. Nou, kom ons wees eerlik, van waar af het hy gekom? Hy het van sy vader afgekom. So hy weet klaar wat daar boe aangaan. Hy het tyd saam met my en jou spandeer hieronder, so hy weet heeltemal wat hieronder aangaan. En toe het hy teruggegaan na sy vader toe. So as daar nou een ou is wat die volle siklus gestap het, dan is dit hy. En nou gaan ek met julle een gedeelte deel waar hy spesifiek hier oor praat. Johannes 14 vers 1 tot 6. Maar laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle een plek voor te berei. En as ek gegaan en vir julle een plek berei het, dan kom ek weer en sal julle na my toe neem. Sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan weet julle en die weg ken julle. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waar u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Die eerste ding wat ek julle op wil wys daar, maar laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. Hy praat hier oor die dood. Wanneer hy die volgende stelling maak en hy sê, in my vaderse huis is daar baie wonings, as dit nie so was nie, dan sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle een plek voor te berei, wat het hy bedoel daarby? Hier is wat ek vir jou probeer sê. Jesus weet, toe hy op hierdie stadium met die disciples praat, dat sy tyd is naby. Hy weet, hy gaan nie meer verlang tussen hulle wandel nie. Hy gaan nie meer lang kans hê om hulle te leer, om hulle toe te rus, om hulle te disipel nie. Hy weet, hulle gaan sien hoe hy voor hulle oë gemartel word, en hy weet, hulle gaan sien hoe hy voor hulle oë sterf. En kom ons wees eerlik, hy het al lang genoeg tyd spandeer saam met die mens, om te weet, die mens is verskriklik gestres wanneer het kom by die dood. So hy kies hierdie oomblik, hy kies hierdie geleentheid om die saak aan te roer. En hy begin met hulle praat oor die dood. Nou ek verstaan dat hulle nie oorspronklik lekker verstaan het waarvan hy praat nie. Maar hy is besig om te praat oor die dood en wat gaan gebeur na die dood. Dan sê hy, luister mooi. Maar laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. Wanneer het kom by die dood, net soos enige iets anders in die koninkryk van God, is het onmoontlik om die geheimenis op te los, sonder dat jy glo. Luister mooi vir my. Die skrif sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag. Want hy wat na God toe kom, moet glo dat hy is, en dat hy een beloner is van die wat hom soek. Ouens, dit help nie net, jy wil glo, oor wat die lewe aan betref nie. Dit help nie net, jy kan die Here vertrou om vir jou een goeie werk te gee. Weet, baie van julle, ek weet nie, ek glo allemaal van julle het nie gedoen nie, maar baie van ons, wanneer jy weet, het is tyd dat jy nou een vrou moet soek, dan bid jy vir die rechte vrou. Of jy moet nou een boyfriend soek, en dan bid jy vir een rechte boyfriend. En as jy in vereniging bly, dan bid jy jou knieën deur. Julle weet waarvan ek nou praat. Ek het gelukkig nie gesê van die Bybel nie. Nou maar goed. So, weet jy, ons doen dinge in geloof. Dit is in geloof wat ons God behaag. En alles wat ons doen wat nie geloof is nie, behaag God nie. So dit gaan nêrens kom nie. Nou, wat help dit? Ek en jy pas geloof toe wanneer dit kom by dinge wat ons in die lewe doen, maar ons kan nie geloof toepas vir dit wat nog gaan kom nie. Die volgende tree. Die dood. Al hoe die geheimenis van die dood uiteindelik werklik opgelos gaan word, is deur geloof. Nou, dit bring my by 'n ander interessante opmerking wat ek eintlik maar net wil gee. Ek het al agtergekom, ek het al baie met baie mense gepraat oor die dood. Wanneer hulle hoor ek is in die bediening, dan sal mense my gereeld vra onder andere oor die dood en oor die ewige lewe en die hiernamaals ensovoorts ensovoorts. En ek het een ding agtergekom, intellektuele mense sukkel verskriklik om die dood en dit wat na die dood kom te aanvaar. Intellektuele mense probeer baie sin maak uit dinge wat nie altyd gaan sin maak nie. Inteendeel, ek wil het vir jou so stel, ons het nou gepraat van geloof. Nou wil ek vir jou sê, dat intellektuele mense soek eers bewyse, en dan sal hulle glo. Met ander woorde, hulle allemaal wag vir iemand om terug te kom soos Houdini, wat vir hulle vertel hoe wonderlik is dit, wat vir hulle vertel hoe lekker is dit. Ek meen, is dit nie hoekom baie mense psychics toe gaan nie? Is dit nie omdat hulle hierdie verskriklike vrees het vir dit wat kom na hierdie lewe en hulle wil toch net seker maak, eintlik is alles alright nie. Maar dan trap hulle in een van die grootste strikke van die vyand. Want jy moet een ding baie mooi verstaan, enige spiritualis wat kommunikeer aan die hand van wat in die geestelike realm gebeur, kommunikeer nie deur middel van God nie, hulle kommunikeer deur middel van bose geeste. En jy moet verstaan, hulle gaan jou alles vertel wat jy wil hoor, want is die maklikste manier om iemand in een strik te vang. Jy vertel nie vir 'n ou wat hy nie wil hoor nie, want dan hardloop hy weg. So you string him by his nose. Jy vertel hom hoe lekker gaan het met sy oom, en hoe lekker gaan het met sy tannie, en sy oupa stuur groete, en sy ouma sê die sleutels het achter die mantelpiece ingeval, as hy om so 3 centimeter terugskuif, en hy kyk aan die linkerkant, en dan gaan hy dit sien. Want dan dink jy, oh wow, wow, this cool stuff hierdie. En dan daarna eet hy alles op soos soetkoek. Jy sien intellektuele mense en baie van ons, ons wil eers een of ander bewys sien, en as ons die bewys gesien het, dan is ons bereid om te glo, stop die bus, kom ek help jou reg. In die koninkryk van God werke die teenoorgestelde. God verwag van jou en my om eers te glo, en wanneer jy glo, dan openbaar hy dinge aan jou. En dis hoekom baie mense nooit die krag en die waarheid van die evangelie snap nie. Want hulle soek bewyse. Wie van julle weet, dat die evangelie het heel waarskynlik op 'n stadium in jou lewe ook nie vir jou sin gemaak nie. Maar jy het op 'n punt gekom dat jy gesê het, weet jy wat, what have I got to lose? Ek kies om te glo. In die oomblik toe jy jou hart regmaak met God, toe gaan daar 'n hele nuwe wêreld vir jou oop, en dinge wat jy daai tyd bewyse voor gesoek het, maak nou net 100% sin. Jy sien, dis hoekom die evangelie anderste is, as in die wêreld. Jy kan nie na God toe kom en jou vuisie vir hom swaai en vir hom sê, prove to me that you exist, bewys vir my, daar is 'n ewige lewe nie. Jy kom in nederigheid na hom toe en jy ontvang Jesus sy seun, en dan ewe skielik gebeur daar iets in jou, en het alles maak sin. En dis een van die grootste struikelblokke wat die mens het. Die mens wil eers bewyse hê, voordat hulle sal glo. Nou, die volgende baie belangrike punt. Jesus sê, moenie in julle harte ontsteld word nie. Ek het vir jou gesê, hy praat hier oor die dood. Hy weet sy dood is naby. Hy weet hy gaan nie meer lang tyd spandeer saam met hulle nie. Hy weet hulle gaan sien dat hy sterf, hulle gaan hom op 'n kruis sien. Hy gaan nie 'n goeie dood hê nie, dit gaan 'n marteldood wees, en hulle gaan 'n swaar gemoed hê. Party van hulle gaan heeltemal uitgefreek wees. Wat is sy openingsrede wanneer hy begin gesels oor die dood? Dis eenvoudig, moenie in julle harte ontsteld wees nie. Nou hierdie woorde mag jou dalk verstom, dit mag jou dalk skok, maar die dood is volgens Jesus self nie iets waaroor jy hoef te stres nie. Hoe's daai vir 'n bombshell? Kyk, party van julle stres nou al helfte van jou adult life daaroor. Die van julle wat al gryser is as meeste van ons stres dalk al nog langer daaroor. En hier kom hy en hy gee vir jou hierdie brokkie wysheid. Hou op stres oor die dood. Nou moet ek sê, hy sou nie gesê het, moenie in julle harte ontsteld wees nie, as hy nie geweet het, laat hy weet, dat dit is hoe die meeste mense is nie. Ons is verskriklik bekommerd oor die dood. Het sy my eie dood, of ons is ontsteld omdat iemand anders naby ons oorlede is? En daar kan natuurlik verskeie redes wees, hoekom die mens ontsteld is oor die dood. Kom, ek haal hulle vir jou aan. Ek sê nie vir jou dat ek al die redes hier het nie, dis nou maar wat ek so vinnig in my kop kon kry, maar jy gaan dalk met ander voor in dag kom, en is goed so. Hier is my eerste rede. Die dood ontstel ons, wanneer ons daaraan dink, want dit is die onbekende. Dis iets wat ons nie ken nie, en baie van ons hou daarvan, ek sê nie jy is 'n control freak nie, maar ons hou daarvan om tot 'n mate voorbereid te wees. Ons hou daarvan om tot 'n mate in beheer te wees van wat aangaan, en hier gaan ons nou op hierdie nuwe ontdekkingstog, en niemand kan vir ons sê, wat moet ek inpak nie? Inteendeel, kom ek help jou reg, het help nie, jy pak boggerol in nie, want jy gaan dit nie kan saamvat nie. Niemand kan ons voorberei nie, ons weet nie wat om te doen nie, so ons is gestres, ons is bang. So party mense is bekommerd daaroor, ander is eenvoudig net nie reg om te sterf nie. Ek kan eerlik vir jou sê, ek was nou al betrokke by 'n hele paar sterftegevalle. En ek het nou al mense sien sterf wat ek weet dat ek weet was gered. En ek het al mense sien sterf wat ek weet dat ek weet is nie gered nie. En ek kan vir jou sê, daar's 'n baie duidelike verskil tussen hoe die persoon sterf wat Jesus ken en hoe die persoon sterf wat duidelik hom nie geken het nie. Die een sterf in vrede. Die ander beklei die dood tot op die laaste sekonde en hy sterf in angs, in vrees, in benoudheid en in paniek. En dit is nogal scary om dit te sien. So baie mense is ontsteld oor die dood, want hy weet hier in hom, dinge is nie reg nie. En dan wil ek vir jou reguit sê, as jy weet, jy is een van die mense vanavond, sorg dat jy nie uit die kerk uitstap, voordat jy in die tweede klas val. Die persoon wat weet, alles is reg, en jy gaan in vrede nie. Een volgende rede, hoekom mense soms ontsteld is in hulle harte oor die dood, en hierby bedoel ek nou natuurlik spesifiek wanneer iemand anders sterf, is wanneer hulle voel dat dit onregverdig was dat die persoon gesterf het. Weet, miskien is die persoon nie regtig so oud gewees, dalk is die persoon middeljarig, in sy 30s of in sy 40s, dalk is dit 'n tiener wat sterf. Dalk is die persoon nie noodwendig so jonk nie, maar hulle was nog so vol lewe, nog so vol lewenslus, hulle die lewe dan nog so baie geniet. En dan kan ons partykeer in daai struik val dat ons kwaad word vir die Here, want ons voel, maar wat 'n reg het hy dan gehad om hierdie persoon te vat? Kyk, die persoon het dan nou eintlik eers begin 'n lewe. Die persoon se lewe het nou eers begin regkom. Hoekom vat die Here hom? 'N Volgende rede waarom mense ontsteld word is omdat hulle partykeer voel dat hulle raak ontsteld met die persoon wat gesterf het. Dit klink dalk vir jou bietjie vreemd, maar ons almal beleef die dood anderster. En jy sien, party mense het baie naby aan iemand geleef, en hulle het 'n pad met iemand gestap. En op 'n dag is daai persoon net nie meer daar nie. En dan is jy half kwaad, jy's gestres, jy's opgewerk oor die persoon gegaan het, want daar was dan nog so baie om te ontdek, daar was dan nog so baie om te doen, daar was nog so baie dinge om saam te doen. 'N Ander rede waarom mense soms ontsteld is in hulle harte, is omdat hulle ontsteld is met hulle self, wanneer iemand anders afsterf. Hoekom sal mense dan ontsteld wees met hulle self? Dis ook eenvoudig. Dis wanneer 'n persoon sterf, wanneer jy uiteindelik die finaliteit van die lewe ontdek, en dan besef, daar is nie meer tyd om liefde te gee nie. Daar is nie meer tyd om antwoorde te gee nie. Daar is nie meer tyd om tyd saam met hulle te spandeer nie. En baie mense kom te laat agter, hulle te min gedoen, te min gesê, te min liefde gegee. En het is so, mense word dan kwaad vir hulle self, oordat 'n ander persoon afgesterf het. Nou, ek wil graag hier 'n baie interessante gedeelte opbring. Miskien het jy dit al gelees, Maar ek twyfel of jy dit in hierdie lig sou gesien het. Dit kom uit Jesaja 57 vers 1 en ek gaan die Afrikaans en die Engels lees omdat die Afrikaans nie regtig op sy eie sin maak nie. Die regverdige kom om, julle almal weet wat beteken dit, né? Die regverdige gaan dood. En daar is niemand wat dit ter harte neem nie. En die vrome word weggeruk sonder dat iemand daarop let. Want die regverdige word weggeruk vanweë die boosheid. Nou kom ek lees vir jou die Engels en dan maak dit vir jou baie meer sin. The righteous perish, and no one ponders it in his heart. Devout men are taken away, and no one understands that the righteous are taken away to be spared from evil. Hoor jy wat sê hy daar? Ek gaan het weer vir jou lees, en is nogal amazing. The righteous perish, and no one ponders it. Met ander woorde, iemand het nou net gesterf, maar baie van ons besef nie wat het precies daar gebeur nie. Devout men are taken away and no one understands that the righteous are taken away to be spared from evil. Nou weet jy wat? Ek sê vir jou met alle respect, my vrou is nie hier nie en my kinders is nie hier nie, maar as God die dag kies om my te vat vir daai rede, laat hy my vat. As hy kies om my te vat, om my pijn te spaar, om my lyding te spaar, om my boosheid te spaar, wat 'n voorreg. Wat 'n blessing. En ek wil hê ons moet in daai lig daarna kyk, wanneer 'n regverdige gevat word, kan ons nie sê, ek gaan nie vir jou sê vir enige oomblik, dat dit is die geval in elke persoon se lewe nie. Maar hier's feite, jy ken nie die dag van môre nie, ek ken nie die dag van môre nie. Inteendeel, jy weet nie wat gaan vanavond vir die rest van hierdie aand gebeur nie. As jy 5 minute vooruit dink, gaan ek jou verkeerd bewys. Maar God ken alles. En God weet wat is besig om te gebeur in mense se lewens. En daar's twee dinge wat ek voel wat vir my baie belangrik is wat ons hier moet noem. Daar's twee tipes boosheid waarvoor die Here ons wil spaar. Die eerstens is die boosheid wat die vyand op ons probeer dwing. Jy weet die vyand is dalk besig met groot planne en die Here sê luister, kyk as jy deur daai goed moet leef, gaan jy short kom. Kom ek spaar jou dit en ek vat jou. Die tweede is soms die boosheid wat ons self gaan soek. Jy weet, baie mense doen stupid dinge. Steek gou jou hand op as jy nog nooit stupid dinge gedoen het nie. Ja, baie mense doen stupid dinge en baie mense, kom ons sê nou maar net die persoon gaan deur een van een midlife crisis en hy begin saam met die helemaal die verkeerde crowd rondhang en hy begin al die verkeerde goeders doen en hy stuur af op een leefstijl van dwellings en losbandigheid ensovoorts ensovoorts en die Here kan sien, luister jy, as hierdie ding pad end uit gaan, gaan hy nie net die doel van sy leven missie, maar hy gaan nog die koninkryk ook mis. Is dit nie een voorreg vir die persoon om te gaan, terwyl hy nog regverdig is nie? Ja. Ek verstaan, sy vrou en sy kinders wat achterblij, verstaan dit nie, en kyk wat sê hy daar. Ek gaan het weer vir jou lees. The righteous perish, and no one ponders it in his heart. Devout men are taken away, and no one understands. Hoeveel keer het jy nie al gekyk na omstandighede waar iemand gesterf het, en dan sê jy vir jouself, maar ek verstaan nie, hoekom? Baie keer sê ons, hoekom het die Here dit toegelaat? Soms vra ons net, hoekom het dit gebeur? My vriend, al wat ek vir jou wil sê hierdeur is, God se wee en my en jou wee, is nie dieselfde nie. Wat God sien en wat ek en jy sien, is nie dieselfde nie. En soms, gebeur daar dinge wat ek en jy beleef as negatief. Ons beleef dit as, wow, hoe kon hy? En intussen tyd het hy ons of die ander persoon een guns gedoen. So ons moet dit altyd besef, wanneer ons dink aan die dood. Wat 'n rede jy ook al dalk mag gehad het, om ontstel te voel oor die dood. Ek wil hê jy moet besef, dat in so 'n geval is het simpel, om ontstel te wees daaroor. En ek wil hê jy moet Jesus se woorde onthou. Moenie in jou hart ontsteld wees nie. Baie mense word verskriklik ontsteld wanneer 'n geliefde afsterf. Inteendeel, hulle word so ontsteld oor iemand wat afgesterf het, dat hulle eintlik ophou om hulle eie lewe te leef. Nou as dit nog nooit met jou gebeur het nie, en het nog nooit met iemand naby jou gebeur nie, dan klink het dalk vir jou so klein bietjie far-fetched. Maar kom ek help jou om te verstaan dat dit is die mag wat die dood soms oor mense kan uitoefen. Ons moes al baie, baie kere, by hierdie meetings en by ons ander meetings, specifiek vir mense bid, wat partij keer 5, partij keer 10, partij keer 15 jaar, na die dood van 'n geliefde, nog nie aangegaan het met hulle eie lewe nie. Hulle sit nog steeds vas, by die pyn en die seer en die hartseer, die verdriet, die droefheid, die hopeloosheid, die weemoed, en al die goeders wat daarmee saamgaan, wat hulle beleef het 15 jaar terug. En as jy kyk na hulle lewe, van die dag toe die persoon gesterf het, as daar 'n grafiek getrek was, sou dit dalk effens geklim het, al die pad tot by die sterfte. Maar het val soos 'n klip, van die dag waar die persoon gesterf het, en daar gebeur niks verder in die persoon se lewe nie. Nou kom ons vra die vraag, is dit wat God beplan het vir my en jou lewe? Om vir 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar te rou, te treur, oor die dood van 'n geliefde. Ek dink ons het dalk al almal stories gehoor van troeteldiere, en wanneer die ou baas of die tannie wat na die hondjie gekyk het, die dag afsterf, dan hou die hondjie op eet, en die hondjie kwyn weg, en uiteindelik sterf die hondjie. Ek weet, ek dink het is in Hong Kong, is daar 'n standbeeld van 'n hond. Die hond het elke dag saam met sy baas trein toe geloop. En dan as die baas op die trein klim, dan het die hond weer teruggegaan huis toe, en dan in die middag, dan het die hond weer teruggekom en vir die baas gewag. En so vir jaar na jaar het die hond elke dag saam met die baas gegaan, en op 'n dag het die baas nie teruggekom nie, want die baas het gesterf. En die hond het net daar in die treinstasie rondgehang en uiteindelik weggekwyn en gesterf. En omdat daai hond so getrou was aan die baas, het hulle uiteindelik 'n standbeeld opgerig ter ere van die hond. Nou ek wil vir jou sê, dis cute as 'n hond dit doen, dis nie cute as 'n mens dit doen nie, luister mooi vir my. As 'n mens dit doen, is dit tragies. Want ek kan verstaan, daai hond het niks meer om voor te leef nie, want al wat daai hond geken het, is daai een persoon. Maar ek en jy het baie om voor te leef. God het planne vir my, en God het planne vir jou. En het is wel so dat die dood bring ons op 'n plek dat ons is seer binne. Ons is omgekrap. Maar môre is nog 'n dag. Die son gaan weer skyn. Dinge gaan weer regkom. Maar het gaan oor jou mindset. Kom, ek gee vir jou 'n baie belangrike skrif. Ek haal aan uit die boek van Spreuke 23 vers 7. Ek haal aan uit die Engels, want die Afrikaans maak glad nie sin. For as he thinketh in his heart, so he shall be. Luister mooi. For as a man thinketh in his heart, so he shall be. As a man thinketh, gedagtes gebeur in die kop, in his heart. Dis twee verskillende plekke. Nou kom ek verduidelik vir jou hoe werk hierdie ding. For as a man thinketh in his heart, so he shall be. Iemand sterf. Die gedagte begin by jou lê. Hulle lewe is tot 'n einde. Die lewe is eintlik nutteloos. Dit help niks nie. Ek het niks om voor te leef nie. Ek gaan nooit weer gelukkig wees nie, want daai persoon is nie meer daar vir my nie, of ek kan nie meer tyd saam met hulle spandeer nie, of wat dit ook al is. Dit begin by 'n gedagte. Maar hier is die probleem met gedagtes, hoe langer jy 'n gedagte koester, hoe dieper kruip daai gedagte in jou in. As jy daai gedagte te lank los, dan begin hy sink. Waarna toe sink hy? Hy sink na die hart toe. Hier is 'n groot probleem. Wanneer 'n gedagte uiteindelik in die hart opeindig, word dit nie meer 'n gedagte nie, it becomes a lifestyle. En jy sien, as dit nog 'n gedagte was, dan kan jy om een kant toe stoot, want jy kan een gedagte vervang met 'n ander gedagte. Maar die skrif sê in Spreuke 4 vers 25, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. As jy droefheid in jou hart toegelaat het, is jou lewe droewig. As jy mismoedigheid in jou hart toegelaat het, is jou lewe mismoedig. As jy vrees in jou hart toegelaat het, is jou lewe vol vrees. En let wel, die skrif sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Met ander woorde, dit affekteer jou huwelik, dit affekteer jou werksomstandighede, dit affekteer jou verhouding met jou kinders, dit affekteer jou verhouding met God, want dit word jou hele lewe. En dit is in sulke gevalle wat mense verskriklik sukkel om oor die dood te kom, want hulle die dood te lank toegelaat om te karring met hulle. Ek gaan jou nou skok. En ek gaan vir jou sê, in die Ou Testament het God 'n wet gehad wat gesê het, jy sal nie rou vir langer as 30 dae nie. Dan haal jy die sakkenas af, jy gooi dit neer, jy plak 'n smile op en jy gaan aan met jou lewe. Hallo? Hoekom? Want God weet hoe werk hierdie goed. Mense wat vir te lank in sak en as wil rondloop, het naderhand 'n lewe van sak en as. Mense wat te lank in droefheid rondloop, is naderhand te droewig om self verder te leef. Nou kom ons wees eerlik. Wat baat dit jou? Dat iemand anders sterf en jy kies die dood. Ek herinner jou aan 'n baie belangrike skrif. Dit kom uit Deuteronomium, ek dink is 29 vers 31 of 31 vers 29, iewers daar, want ek sal het nou soek, as iemand het specifiek wil hee, maar daar staan geskryf, Today I call heaven and earth as witnesses before you, that I have placed before you life and death, blessing and curse, therefore choose life, so that you and your descendants may live. Ouens, luister mooi vir my, om te lewe is 'n keuse, en om te sterf is 'n keuse, en hierby bedoel ek nie selfmoord nie, Ek wil hê jy moet mooi luister. Party mense het klaar die dood gekies in hulle gedagtes. Hulle het dit vir te lank daar gehou en het klim in hulle hart in en hulle hele lewe is dood. Hulle kwyn weg. Hulle verdwyn uit die samelewing uit. Hulle geniet nie meer die lewe nie en alles hou op vir hulle. Die skrif sê kies lewe. Die volgende groot blessing wat Jesus ons gee is die dood is nie die einde nie. Ek gaan weer terugkom na van die debatte wat ek al gehad het met ons intellektuele vriende. En baie van hulle voel eenvoudig net, die dood is net dit, dis dood, dis klaar, dis verby. Ek het al gehoor, party van hulle sê, hy gaan net daar in die graf lê en rus, party gaan net daar in die graf lê en slaap, ander gaan net soos mis voor die son verdwyn, En ek het 'n surprise vir almal van hulle, want dis nie wat die skrif sê, wat gaan gebeur nie. Wat het Jesus gesê, hoekom gaan hy na sy vader se huis toe, om wat te doen? Om vir my en vir jou, 'n plek voor te berei. Nou, hoe op aarde doen jy dit as jy lê en slaap? Hoe op aarde doen jy dit as jy soos mis voor die son verdwyn het? Kan jy sien, dit gaan nie so werk nie. Die mens bestaan uit liggaam, siel en gees. 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, En mag julle gees en siel en liggaam, geheel en al, onberispelik bewaar word, by die wederkoms van onse Here Jesus Christus. Hy sê baie duidelik daar, dis sy gebed dat ons in gees en in siel en in liggaam bewaar moet word. My vriend, hier's wat jy moet weet van die dood. Die dood affekteer die liggaam. That's it. Dit affekteer nie die gees nie. Dit affekteer nie die siel nie. Dis die liggaam. As 'n plant doodgaan, dan is dit. Hy's dood. As die koei daar iewers in die groen weivelde staan en wei en hy kry ewe skielike pyn op sy maag en hy val om en hy gee sy laaste moe, dan is hy dood. Dis. Dis tickets vir die koei. Dan moet jy hoop die bul het sy werk gedoen dat een van die kalfies gaan groot word dat jy weer kan melk kry. Maar as ek en jy ons laaste asem uitblaas, luister mooi, dis tickets vir die liggaam, maar dis nie tickets vir jou nie. Jou lewe gaan aan, daar's 'n nuwe plek, 'n nuwe avontuur wat vir my en jou wag. Let jy wel dat Jesus in sy eie woorde vir ons sê, dat na sy dood sou hy baie bedrywig wees in die koninkryk van God, om vir my en jou 'n plek voor te berei. Nou dit sê vir my, dat ek en jy, nadat ons hierdie aarde verlaat vir die ewigheid, heel waarskynlik 'n baie bedrywige tyd van ons eie gaan hê. Die goeie nuus is, die harde werk is klaar gedoen. Die plek is klaar voorberei. Jy hoef nie te gaan huise bou nie, jy hoef nie te gaan beddens opmaak nie, maar ek en jy gaan tyd spandeer in die wonderlike plek, wat hy klaar vir ons voorberei het. Die volgende groot belofte, wat vir my seker die beste belofte is van almal, is dat Jesus baie duidelik vir ons sê, daar is plek vir almal in hierdie huis. Jy sien, hier op aarde, werk dinge so klein bietjie anders. Kom ek vraag, wie van julle het al achtergekom dat iewers in die lewe wou jy al deel word van 'n groep en dan stoot hulle jou uit? Kom, wie van julle het al beleef? Met ander woorde, daai kliek soek jou nie. Ons was al allemaal op 'n plek of op 'n punt of in omstandighede gewees waar 'n groep of 'n geselskap of 'n plek ons uitgesluit het. Party van hulle sê vir ons, jy's te arm. Party van hulle sê vir ons, jy's te dom. Party van hulle sê vir ons, jy's kinder nie genoeg nie. Moenie worry nie, jy wil in elk geval nie in daai groep gewees het nie, jy's heel wat beter af sonder dat jy by hulle is, maar dis 'n feit van die lewe. Solank soos wat daar mense is, solank soos wat mense by mekaar kliek, gaan daar altyd hierdie kliks wees wat gaan voel dat hulle beter is as ander. Of het nou so is of nie, is nie vir my om te sê nie, maar hulle laat ons so voel en dan stoot hulle ons een kant toe. Nou, hier is die goeie nuus. Jesus sê reguit, dis nie die geval in sy Vader se huis nie. Hoekom is dit belangrik? Want baie van ons sal die belewenis van wat ons het met mense en selfs in die kerk. Ouens, ek is regtig jammer om het vir julle te sê, maar baie kerke is vol kliks. Ek weet, ek het dalk al so een of twee keer hierdie goed genoem, maar julle, die ouens wat nou vir my kyk, sal kan saamstem, ek lyk nie soos die gemiddelde predikant nie, stem jy saam? Ok, nou, dis nie ongewoon vir my om met my jeans en my tekkies by 'n plek aan te kom om te preek nie. En nou moet jy ook verstaan, baie van die mense wat my nooi het, net oor die telefoon met my gepraat, hulle weet nie, hoe lyk ek nie? So wanneer ek nou daar ingesluit kom, met my jeans en my tekkies, dan moet jy nou die gesigte sien. Kijk, wie is nou hierdie skollie wat nou hier ingesluit kom? Wat soek hy nou hier, jy weet? Die kroeg is al om jou, broer. Nou, ja, dit is vir my altyd te kostelik om hier te sien. Jy weet, in baie kerke word ek nie sommer aanvaard as ek net daar instap nie, want hulle weet nie wie ek is nie. Totdat die predikant dan nou kom en my aan een of twee van die mense voorstel, dan sien jy onmiddellik hoe verander die hele attitude. Maar die probleem is klaar daar gewees. Ek was nie goed genoeg toe ek daar aangekom het nie. As hulle hoor ek kom preek, dan is ek eweskielik goed genoeg, maar hoekom was ek nie goed genoeg van die begin af nie? Maar sulke dinge sit my nie af nie, dan preek ek net 10 keer harder. Amen. Nou, daai belewenis laat party mense negatief voel oor God. Dit laat party mense negatief voel oor die koninkryk van God. Want soms is dit so dat selfs in die kerk is daar mense wat hulle beter ag as ek of jy. Wat ons wat voel, ons hoort nie daar nie. Jy weet, baie keer is dit nou maar net so dat daar sal 'n biduur wees en 10 ouens sal allemaal bid. En dalk het jy net een of twee klein dingetjies op jou hart. Maar dan lyk het so half en half asof die ander ouens jy nou so funny uitkyk, want jy weet, is dit al wat jy kan sê? En dan kom hulle met al die groot woorde. Waarvoor kyk God? Kyk hy vir die groot woorde of kyk hy vir die hart? My vriend, leer een ding vanavond, hy kyk vir die hart. Jesus het self van die klomp fariseers gesê, hulle gaan niks in die koninkryk erf, of beleef, of toegeëien word, vir al die harde werk wat hulle hier op aarde gedoen het, want hulle het vir hulle self gedoen, nie vir hom nie, want hulle het gedoen om shine te vang, hulle het gedoen om goed te lyk. Kyk, ek sê nou vir jou, in Jesus' tyd kon niemand preek soos 'n fariseer nie, en niemand kon bid soos 'n fariseer nie, want hy wou hê mense moet vir hom kyk. Hy wou hê mense moet sê, yes, maar jy kan preek. Dit het nie gegaan oor, wow, wat 'n goeie boodskap nie, dit het gegaan oor, yes, maar jy preek so goed. Wow, maar jy bid so wonderlik. Wat help dit? Alles wat ons nie vir God doen nie, in die koninkryk van God, is rubbish. Want ons moet dit doen in geloof. So, kyk gou-gou vir die plek, kyk gou-gou vir die persoon langs jou. En dan sê jy, kyk so diep in daai blou oë, en as hy getroud is, moenie te diep kyk nie. En dan sê jy die volgende, daar is plek vir jou. Amen. Nou vriende, luister mooi vir my. Dis 'n baie groot huis. Ek weet, het maak nie vir jou sin nie, want die grootste huis hier in Van der Byl kan alke 100 mense vat, maar daar is 'n huis daarbo, wat kamers het sonder perke, wat mure het sonder grense. Dis nie asof God nie weet hoeveel van ons is daar nie. Daar's plek vir almal. Ek, jy, wie ook al. En hier's nog goeie nuus. Party van ons dink, wel, weet jy wat, ander is miskien goed genoeg om daarby uit te kom, maar ek, kyk my verlede, kyk al die dinge wat ek gedoen het. Kyk al die slegte dinge wat ek aangevang het. Ouens, luister mooi. Daar is plek vir almal. Dit sluit in, en verskoon my as ek nou 'n bietjie kras taal gebruik, dit sluit in molesteerders, dit sluit in prostituie, dit sluit in rowers, dit sluit in pedofiele. Die groot ding is, daai klomp moet hulle self net eers bekeer. Hallo? En ek gaan nou iets meer daaroor sê, maar dit sluit in elke mens wat tans op hierdie aarde beweeg of loop, want Jesus het nie gesê dat sy vader sy huis is vir een of ander exclusive club nie. There is no exclusivity in the kingdom of God. Luister mooi vir my. Daar's plek vir my en daar's plek vir jou. So as die duivel al hard werk en lank werk om jou te oortuig dat daar nie plek is vir jou in die koninkryk van God nie, dat die hemel nie vir jou beskore is nie, dan wil ek hê jy moet nou mooi luister en van vanaand af gaan jy hom op sy plek sit as hy weer sulke snert met jou praat. Dan die volgende baie belangrike punt wat ons kry uit daai gedeelte uit, wil ek eers verduidelik. Ek het nou gepraat oor die prostituie en die pedofiele en die dit en die dat en die wat. Kom ons sê, ek gaan 'n groot partytjie hou. Nou ek word hierdie jaar 40, so heel waarskynlik iewers langs die pad gaan ek moet dink aan 'n partytjie, maar kom ons sê ek hou hierdie groot partytjie. En ek wil julle almal nooi. Hoe nooi 'n mens gewoonlik mense? Vir iets spesiaals. Ek meen, jy loop nie sommer net op na die auto en jy sê, hey, hoor die pel, ek sien jou vrydag aand op die hoek van so en so. Nie, wat doen nou ou? Daar sê, ons gee een mooi, goed deurdinkte, goed ingeligte uitnodiging vir die persoon. Nou, op hierdie uitnodiging gaan ek die volgende aandui. Ek gaan vir jou sê, wat is die funksie, sodat jy weet om voor te berei. Ek gaan vir jou sê, waar dit gehou word. Dan gaan ek vir jou adres gee, wat 'n straatnommer en 'n straat en al daai goeders insluit, dan gaan ek ook vir jou sê wanneer dit gehou word en ek gaan vir jou sê hoe laat. Al hierdie goeders is belangrik, want as ek nie alles vir jou daar aandui nie, is die kans skraal dat jy op die regte tyd of op die regte plek of vir die regte omstandighede daar gaan wees. Nou, kom ons vat Callie vir 'n voorbeeld. Callie, staan gou vir my op. Ok, julle allemaal kan sien, Callie is regte supersluiper, ne? Daar is sy. Nou, kom ons skets gou 'n prentjie. Hier gee ek nou vir Callie 'n uitnodiging na my verjaarsdagpartytjie toe. Ek wil graag, jy moet daar wees, en ek maak seker, hy verstaan alles. Ja, Callie verstaan alles, en dis reg so. Is hy nou genooi, ja of nee? Het ek voorberei vir hom, ja of nee? Het ek plek vir hom, ja of nee? Ja. Maar dit beteken nog steeds nie, hy gaan uitkom nie. Want jy sien, Callie, hou so bietjie van die brandfien, jy verstaan. Ja, die hooligan juice. Of wat noem jy dit hier rond? Jy weet nie, nou maak hy ewe skielik asof hy vroom is. Hoor die broer, ek kyk reg deur jou, hoe is jou brein? Ok, so, die man het so bietjie gekeier en so bietjie gedit en so bietjie gedat. En sal jy glo daar verloor hy toe nou wragtig my uitnodiging? Maar moet nie waar hy nie, hy het 'n geheel soos 'n olifant. Ek gaan nou net nie sê wat 'n kant van die olifant nie. Maar hy het daarom 'n geheel. Hy het daarom 'n geheel. So hy onthou hier iewers agter in sy kop is, dis aan die einde van Februarie, en hy onthou so hier iewers agter in sy kop is, iewers te in van 'n byl, en hy seems to remember, dit mag dalk 8:00 wees, hy kan nou nie onthou of het oggend of aand was, maar anyway, what's the diff? Hy is nog lekker getrek, lekker gekoring, so hy worry nie nou daar oor nie. So hier kom dit toe nou, 8:00, die vrydagochtend, skop hy sy girlfriend na, nee, skies, hy is, jy het nie 'n girlfriend nie, en jylle bly nie saam nie, want jy gaan kerk toe, nee. Ok, ek is trots op die man, hy verstaan daarom die werk dinge. So, hy klim vinnig op, uit die bed uit, spring in die stort, trek aan, spit en polish, gaan skop sy girlfriend uit haar bed uit, waar sy nog by haar ma en haar pa bly, jylle allemaal verstaan, dit is hoe mense het reg doen, en daar, sê weer, die toekomstige girlfriend, ok, is het sikke tyd, ons moet vir jou bid, ok, dis eintlik een hulpkreet wat ons daar gekry het, jy moet tussen die lyne lees, jy moet skerp wees, nou in elk geval, daar is Callie toe nou in die kar, en hier begin hy nou rondry, want Dan dink hy dit was dalk Johannesstraat en dan is hy nie seker of dit nou 7de Laan oor nie, hy het te veel TV gekyk. Jy weet, so gaan al die goeders deur sy kop en hy is van een huis na ander huis en hy klop aan al die deure want hy wil nou weet, is dit waar die party is, is dit waar die party is. Hy het by 3 verkeerde parties opgeëindig. 7 uur die volgende oggend kom hy stikkend by die huis aan. Alweer. Ok, Callie, jy kom as in. En hy was by al die parties behalwe die regte een. Nou kom ons kyk 'n bietjie mooi. Hy het 'n uitnodiging gehad. Daar was vir hom plek voorberei. Alles was vir hom gereed gemaak. Hy het dit tog nie gemaak nie. Wie se skuld was dit? Was dit die host sinne? Met ander woorde, was dit my skuld? Het ek iets verkeerd gedoen? Of was dit sy skuld? Nou ouens, almal wat die koninkryk mis, almal wat die hemel mis, moet verstaan, dis ons skuld. Want die uitnodiging is gerig. Die plek is voorberei. Ons weet hoe om daar te kom. Baie van ons mis dit. Want ons maak droog. Nie God nie. Nou. Ons het 'n belofte in Johannes 14 vers 6. Jesus is die weg. Jesus is die waarheid en hy is die lewe. Met Jesus kom almal by die Vader uit. Nou, Jesus het daai aanhaling gegee toe Thomas die vraag vra, Here, hoe op aarde moet ons weet hoe om daar uit te kom? Ons ken nie die pad nie. En toe antwoord Jesus hom en hy sê vir hom eenvoudig, Thomas, luister vir my, ek is die weg. Ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Nou gaan ek vir jou verduidelik wat het hy daarby bedoel. En is vir my great dat ons in die 21ste eeu leef en is vir my great dat ons nie meer tegnologies gestremd is nie of party van ons is nie meer tegnologies gestremd nie. Want ek wil gebruik maak van een van vandag se nuwe tegnologiese wonders om jou te help om te verstaan wat het Jesus bedoel. Toe hy gesê het ek is die weg, ek is die waarheid. Ek is die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Kom ek vraag, wie van julle het almal 'n GPS? Ok, wie van julle het darm al gehoor van 'n GPS? Ek praat nie van Gerrie se private sakdoek nie, ok. Dis nie dieselfde ding. Ek praat van 'n global positioning system. Nou, wat Jesus eintlik gesê het is, en ek sê dit respectvol, maar dit gaan jou help om vir altyd hierdie ding te snap. Jesus is soos 'n GPS. As jy hom het, gaan jy by jou bestemming kry. As jy hom nie het nie, het jy heel waarskynlik nie 'n kat se kans nie. Jy sien, ons leef in 'n era waar maps is iets van die verlede. Die van julle wat op hierdie stadium nog tegnologies gestremd is, as ons oor 10 jaar weer praat, het julle 'n GPS in elke kar, een op die bicycle en sommer 2 wat daar in die huis rond lê vir ingeval die bediende verdwaal op pad na die kaffi toe, jy verstaan. Dit gaan deel word van ons lewe. In elk geval, ek wil eerlik vir julle sê, ek ry baie aan die aande. Om in Johannesburg te ry sonder 'n GPS of sonder 'n mapboek is chaos, want daar is nie meer straatname nie, daar is letterlik nie meer straatname nie. Jy weet nie waar jy is nie. So dit is great om hierdie goeders te hê. Nou kom ons kyk, wat bedoel ek as ek vir jou sê, Jesus is soos 'n GPS. In die eerste plek, een van die wonderlike dinge van 'n GPS is, jy sit hom aan en jy begin bestuur. En soos wat jy bestuur, het hy heeltyd interaksie met jou. Hy oordonder nie noodwendig jou lewe nie, maar hy is altyd daar. Wanneer jy hom nodig het, dan kom hy aan en hy praat met jou en hy waarsku jou en hy sê vir jou draai links, draai regs, doen dit, doen dat. Enige persoon wat Jesus in sy hart het, weet presies waarvan ek nou praat, want dit is wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees is altyd met ons, maar hy oordonder nie jou lewe nie. Hy vertel ook nie noodwendig vir jou hoe om jou lewe te leef nie, maar terwyl jy jou lewe leef, is hy konstant besig om met jou te kommunikeer, om jou te help, om rigting aan te dui en om jou te waarsku. Een van die interessante dinge wat jy kan doen, as jy nou 'n GPS het, is jy kan hom programmeer. Jy kan vir hom sê, wat moet hy alles doen, wat die type routes wil jy ry, wil jy die scenic route vat, is jy haastig, is jy nie haastig nie, wil jy draaie ry, wil jy nie draaie ry nie, wil jy besigtingswaardighede gaan kyk, ensovoorts, ensovoorts, en jy kan vir hom sê, om jou te waarsku, as daar bijvoorbeeld padwerke is, of potholes is, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Nou, ouwens, wie van julle het al achtergekom dat die lewe is nie vir sissies nie? Hallo? Jy weet, baie van die ouwens, Raymond, as jy achterop hierdie groot boerese bakkies, dan staan na, Africa is not for sissies. Nou, die lewe is nie vir sissies nie, want die lewe is moeilik. En daar is struikelblokke, daar is pitfalls, daar is probleme, ensovoorts, ensovoorts. Sal dit nie amazing wees, as daar iets was, wat soos 'n GPS met jou kon praat, en jou kon waarsku, luister, jy moet nie hierdie pad vat nie, want hier gaat jy moeilikheid optel. Nou wil ek hê, julle moet bykie vir my terugdink. Vir meeste van julle sal dit nou wees, toe julle nog in julle vroeë jongmensjare was, so hier van, sê nou maar 20 tot 25, toe ons allemaal nou goed gekeier het. Ek, as jy nie gekeier het nie, dan vergewe my, maar dan moet jy nou maar net die woord vat van iemand wat het gedoen het. Hoeveel stupid besluit het jy gemaakt in die tyd? Hoeveel kere het jy nie op put sonder water opgeëindig, sonder dat jy dit beplan het nie? Hoeveel kere moes jy nie mense se hulp op die laaste nipperkie inroep, want jy het nie geld nie, of jy het nie dit nie, en dan besef jy dus oor die verkeerde pad, wat jy nou alweer gestap het, vir wie weet hoe lang. Hoeveel pijn sou jy gespaar het? Hoeveel vernedering sou jy gespaar het? Hoeveel verder sou jy nie dalk nou al op die regte pad gewees het, as jy lank al een waarskuwing gehad het, in die vroeër jare nie? Inteendeel, partij van julle het nog nie groot geword nie, jy het nou nog hy waarskuwings nodig. Hallo? Nou die Heilige Gees doen dit. Die Heilige Gees praat met my en jou oor ons lewe. Baie keer verwys ons daarna as ons gewete. Jou gewete is niks anders as die Heilige Gees wat in jou oor fluister en vir jou sê, luister hier, hierdie ding is nie reg nie. As jy aanhou op hierdie pad, gaan jy jou vingers brand. Die Heilige Gees wil hê, ek en jy moet by die bestemming uitkom wat God het vir ons. Hier is een probleem. Kom ons vat het terug en ons maak het weer relevant op ou wat in sy kar ry. Nou ry ek in my kar. Nou het ek die GPS daar teen die venster. Maar nou kom ou Britney Spears met haar nietste pop sensatie op die radio en dan gooi ek hy ding flat out, full blast. En dan sit ek daar en dan lyk ek soos een of ander klein rinkalsie wat oefen om te spoeg, jy weet. Daar is ek aan die gang. En nou luister ek lang al nie meer vir die auntie wat bla 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 daar op die GPS nie. Ek is nou verskrikkelijk geïnteresseerd in wat is op die top 40 aan die gang. En nou rij ek die eerste afdraai voorbij en ek rij die tweede afdraai voorbij en ek rij die derde. Precies so met my en jou wanneer die Heilige Gees praat. Ons kies of ons wil luister of nie. Partij keer is die wereld net te interessant. Jy is hierdie pad waarop ek nou is. Jy is die tannie het, jylle moet maar jylle verbeelding gebruik. Maar kyk, sy is oulik voorbij hoor. Sy trek my soos 'n magneet. Alles hier binnen in my sê vir my, hoor, kyk, hier gaat jy jou vingers brand. Maar ek het die radio full blast en ek geniet die lewe. En weet jy wat, 1 jaar, 2, 3 jaar later, dan tel iemand die stikke op. Want dan het ek myself te pletter in die brug vastgerai. Die brug is toe nou die auntie, jylle verstaan. Ek bedoel nie, sy is groot nie, maar anyway. Ons discrimineer teen niemand hier vanavond as ons preek nie, jylle weet. So, die Heilige Gees kan jou waarsku as jy hom toelaat. Maar dan moet jy luister. Volgende ding, wat die GPS ons mee help. Hy help jou om jou pad terug te kry, as jy verdwaal het. Ek wil vir jou so sê, partij keer as jy in die stad ry, en jou GPS is aan, en die verkeer is hier achter op jou stert, en die auntie praat so split sekonde te stadig, of partij keer as die straat te baie na by mekaar is, dan kan jy nie lekker uitmaak, waar wil sy nou rarig heen, moet jy draai nie. Dan draai jy partij keer op die verkeerde plek, en kyk, as jy nou in die middenstad van Johannesburg op die verkeerde plek draai, dan is dit absoluut te chaos, want daar is soveel one ways, dat het gaan jou weke vat om weer terug te kom, waar jy veronderstel is om te wees. Nou, hier is die lekker ding van die GPS, as jy nie die GPS gehad het nie, het jy letterlijk nooit weer, ek wil jou vertel, om weer op die hoeken van Loveday en Marketstraat te kom, is net, ek weet nie of hulle rarig kruis nie, maar in elk geval, dit is net een fysische onmoendlikheid, maar ten minste, Nou is daar iemand wat aanhoudend met jou gaan praat en jou gaan help om terug te kom. Wie van julle dink, as jy nou eerlik moet wees met jouself, jy het wat die lewe aan betref nou al 'n paar keer van die pad afgeval? En wie van julle weet hoe lank vat dit 'n ou om weer terug te kom op die pad? Vir party van ons vat dit jare. Vir party van ons vat dit 1, 2, 3 huwelike. Of in Callie se geval 5 girlfriends. 10. Ooh, jy het meer gebed nodig as wat ek gedink het. Nou in 'n geval, hier's 'n wonderlike ding wat die Heilige Gees aan betref. Die Heilige Gees weet wanneer ons die pad byster geraak het. En hy weet hoe om ons terug te kry op die regte pad. Maar weer eens impliseer dit dat ek en jy luister wanneer hy praat. En hoe praat hy? Hy praat deur die woord. Hy praat met daai stil stemmetjie wanneer jy moet luister. Hy praat deur medegelowiges. Inteendeel, die Heilige Gees kan praat op verskeie wyse. Die skrif sê, soek allereerst die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan sal. Jy moet soek vir sy stem. Party van ons soek al die verkeerde goed op al die verkeerde plekke. Soek vir sy stem. As hy by jou is, dan gaan hy met jou praat. 'N ander interessante ding, wanneer 'n mens nou die pad byster raak, kom ons maak dit menslik. Jy weet, as jy 'n jong man is of 'n jong dame is en jy raak die pad byster en jou ma en pa kom agter wat aangaan in jou lewe, dan is hulle gewoonlik nie te gelukkig nie, né? Daar kan dalk 'n paar gekruide woorde gespreek word. Daar is dalk baie opgewondenheid en baie geesdrif in die manier wat hulle met jou praat. Die Heilige Gees, daai GPS, gil jou nie, verskreeu jou nie. Hy begin maar net weer van voor af. En hy sê, okay, kom ons ry stadiger, kom ons stop, maak 'n U-turn, kom ons gaan terug. 'n GPS word nooit confused nie. Kom ons gaan weer terug, middestad van Johannesburg. Jy moet by een of ander plek uitkom, daar's karre wat van oralste afdruk en trek en toeter en hierdie een het gedubbel parkeer en daai een het gestop en dis chaos. Dis baie maklik om verboureerd te raak. En hoe meer verboureerd te ou raak, hoe verder as jy van die plek af en nader aan, dan draai jy om en jy gaan huis toe, sonder dat jy by die plek uitgekom het waar jy moet wees. Wel, GPS is raak nie opgewerp nie, hulle raak nie gestres nie, en hulle hou aan om jou in die regte rigting te vat. Dis presies hoe die Heilige Gees werk. Ek verstaan, baie van ons, wanneer die lewe begin te druk, dan raak ons gestres, ons raak opgewerk, ons raak beangst, ons raak beklem en ons raak benoud. Ons maak een na die ander verkeerde besluit. Is dit nie dan wanneer jy regtig die Heilige Gees nodig het om jou aanhoudend terug te bring, wat koel en kalm met jou kan kommunikeer en jou uiteindelik op die regte plek kry nie? Dan wil ek afsluit. Deur die volgende gedagte by jou te los. Jy weet, daar word baie keer gesê dat mans, in die ou dae het ons gesê, mans vra nie aanwysings nie. Jy weet, dit was mos hierdie groot grap gewees, dat mans sal nooit stop om aanwysings te vra nie. Nou, dieselfde mans wat nie gaan stop om aanwysings te vra nie, is deesdae slimmer as die GPS. Hulle wil vir die GPS vertel hoe om te ry. So hulle is nou op pad tussen ergens en ergens spits onder water toe, en dan sal die auntie nou vir hulle sê, by die volgende stop draai regs, en dan gaan die toppie nou so kyk, en dan gaan hy nou sê, nee, maar hoor die vrou, kyk, ek ken hierdie geweste, ek was toe ek 10 jaar oud was, agter op my oom se bakkie, en ek sê nou vir jou, hierdie auntie weet nie waarvan sy praat. My gut feel, Lovie, is ons moet links draai. Nou ja, be that as it may, jy kan links draai, dan eindig jy in Namibia iewers of op in die Sahara woestyn. Die Heilige Gees gaan jou nie dwing om sy advies te vat nie. Maar sy advies werk. Spreuke 14 vers 12 sê die volgende: daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan lei na die weë van die dood. Engelse vertaling: there is a way that seems right unto man, but the end thereof the end thereof leads unto death. Party van die vertalings sê dit letterlik so, there is a road that seems right unto man, but the end thereof leads unto death. As ek julle moet kans gee om vanaand hier voor te kom staan en te deel wat het als fout gegaan in jou lewe toe jy self gekies het wat 'n pad om in te voeter, dan gaan ons hier wees tot morgenoggend. Want ek is seker almal van julle het sommer 'n hele klomp voorbeelde van kere wat jy gedink het jy gaan die GPS afsit want jy weet beter en hoe jy jou vingers gebrand het. Vriende, hoekom praat ek hier oor die GPS? Want Jesus het die volgende gesê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, en niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Luister mooi, Jesus is die GPS. Sonder hom kom jy nêrens nie. Want let wel, die koninkryk van God is 'n geheimenis wat bestaan in 'n verborgenheid wat ek en jy moet oplos. Hulle sê Einstein het 10% van sy breinkapasiteit gebruik, ek dink meeste van ons gebruik 0.1%. Miskien gebruik jy 'n bietjie meer. Die geheimenisse van God is groter as jou verstand. Dit is groter as jou IQ, dit is groter as jou intellek. Jou intellek gaan jou nie daar kry nie. Jesus gaan jou daar kry. Geloof in hom. Vat jou na die Vader se huis toe. En luister mooi vir my, dis die plek waar jy wil wees. Dis nie 'n kliek nie. Dis net waar jy wil wees. Want kyk 'n bietjie, wat is die alternatief? Die van julle dames wat nou al ooit geruik het, hoe ruik jou man wanneer hy klaar gestaan 'n vleisbraai het? Weet, my vrou sê gereeld vir my, as ek vleis gebraai het, jy ruik so strooys. You ain't seen nothing yet. Die ander plek, hy gaan nie net ruik soos 'n strooys nie, hy gaan lyk soos een. So jy wil nie soontoe gaan nie. Hoe keer jy dat jy by die plek uitkom? Kry die GPS. En nou, hier's 'n baie belangrike gedagte. Dit help nie jy weet van die GPS nie. Jy beter om hee. Dit help nie jy dink hy's cool nie. Jy beter om hee. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, niemand kom by die Vader behalwe deur my nie. Daar's baie stemme wat met jou wil praat oor waarheen om te gaan in die lewe. Skoonmate opinie, paate opinie, mate opinie, jou chommies het 'n opinie. Ek wil eintlik vir jou sê, self skoonmaas se opinie is heel waarskynlik beter as jou chommies se opinie. Veral as die twee van julle lekker gekoring is en julle begin politiek en kerk praat. Ek meen, is gevaarlik wat daar uitkom. Maar uiteindelik is daar net een stem wat jou op die regte plek gaan uitbring. En jy moet leer om daai stem te onderskei tussen al die ander dinge wat in jou lewe probeer inspreek. En daai stem is Jesus. Maak seker daai volume is oopgedraai. En draai al die res af. Dan waarborg ek jou. Jy gaan die pad kry. Jy gaan aan die einde kom en jy gaan sê, Jesus, dit was eintlik nie naaste by so moeilik soos wat ek gedink het nie. Kom ons kyk hoe lyk ek vir tyd. Oeh, ek is al 10 minute oor my tyd. Ek is trots op julle, niemand het opgespring en uitgehardloop nie. Geef julle almal self 'n handeklap. Het iemand iets geleer vanaand? Amen. Hoor hierso. Die laaste bietjie goeie nuus omtrent die Jesus GPS, hy kos niks. 'N Garmin en 'n TomTom kos jou ten minste R1500. Hierdie een is verniet. Hy kos jou niks. Ja, die battery word ook nie so gou pap nie. Nou ouens, ons het eintlik vanaand gepraat oor die dood. Ek gaan volgende week nog 'n bietjie meer praat oor die dood. Ek dink daar is nog 'n paar interessante dinge wat ons moet weet. Wie van julle kan sê dit het jou so 'n klein bietjie gehelp om jou bietjie meer insig te gee oor die dood? Nou wil ek jou aanmoedig. As jy mense ken wat jy weet is vrek bang vir die dood, of hulle sukkel met die dood van 'n geliefde of wat ook al, dan nooi ek jou uit, kom volgende week, want volgende week gee ek vir jou vanaand se preek. Dan maak jy vir jou 10 kopies en jy gee dit vir almal wat jy ken. Want ek dink hierdie boodskap sal hulle heel waarskynlik baie goed doen en hulle help. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u woord so eenvoudig is. Dankie dat u woord so baie sin maak. En dankie Here dat dit u hart is om die geheimenisse van die koninkryk van God aan ons allemaal te openbaar. Dankie vir elke persoon wat vanavond iets kon leer. En Here, dankie dat die hoofding wat ons moes leer is, moenie in julle harte ontsteld word nie. Vader, so dikwels, wanneer mense dink aan die dood, dan kry hulle die bewerasie, hulle raak gestres, hulle raak paniekerig. Om eerlik te wees, die dood is eintlik 'n wonderlike ding. Dis sleg vir die wat agterbly, maar great vir die een wat aanbeweeg. Dankie dat ons dit kan besef en verstaan. Ek bid u seën op almal wat vanaand hier is. Ek vra dat u hulle sal omvou met u liefde, bekragtig deur die Heilige Gees. En Here, ons het vanaand gepraat oor Jesus, die weg, die waarheid en die lewe. Here Jesus, my gebed is dat u in elkeen van hulle lewens, soos daai GPS in hulle karre, vir hulle die weg sal aandui. Ek dank u daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou goed, ek wil hê almal moet vir my hulle oë toemaak asseblief. Doen my 'n guns, maak net gou jou oë toe. Nou wil ek jou reguit vra. Wie van julle besef miskien vanaand vir die eerste keer dat jy loop nog die hele tyd daai pad wat die skrif sê, die pad wat vir die mens reg lyk, lei na die weë van die dood. En wie van julle besef dalk vanaand dis tyd om weer terug te kom op die regte pad? Ek wil nie jy moet skaam wees nie, almal se oë is toe. Steek vir my jou hand op, laat ek sien waar jy is. Ok, sjoe, dis baie van julle. Jy sien my vriend, jy's nie alleen nie. Daar's baie van ons wat die pad byster raak. Nou gaan ek vra dat ons almal die volgende gebed saam bid. Ek vra jou om dit saam te bid, want ek weet wat gaan gebeur as dit net die persoon is, en as daar net een persoon is in die ry, dan voel hy so bietjie skaam en hy voel so bietjie selfbewus en dan doen hy dit nie en dan mis hy uit. So kom ons help hulle en ons bid dit almal saam. En weet jy wat, jy het dit heel waarskynlik ook nodig. En dis 'n eenvoudige gebed waar ons die Here Jesus vra om ons terug te bring op die pad en waar ons hom vra om die weg, die waarheid en die lewe te wees. Bid saam met my asseblief, Here Jesus Christus. Ek glo dat U die Seun van God is en die enigste weg na God, dat U op die kruis vir my gesterf het vir al my sondes en dat U weer opgestaan het uit die dood. Here Jesus, ek besef vanaand, ek kan nie net enige pad inslaan nie. Daar's 'n regte en 'n verkeerde pad. Inteendeel, daar's baie verkeerde paaie. Help my asseblief om terug te kom op die regte pad. Vergewe my my sondes, alle rebellie, alle haat, alle bitterheid. En help my vanaand. Ek maak my hart oop en ek nooi u in. Heilige Gees, kom praat met my oor my lewe, my toekoms, my roeping, die doel vir my lewe. En help my om by Jesus se bestemming vir my uit te kom. Dankie Vader. Amen. Amen. Baie dankie julle.